Tāpat kā Latvijā pērn, arī Lietuvā lits un eiro vienlaicīgā apgrozībā būs divas nedēļas, bet pēc tam lits vairs netiks uzskatīts par likumīgu maksāšanas līdzekli. Lietuvā litu apmaiņas termiņi būs līdzīgi kā Latvijā lata apmaiņas termiņi. Savukārt mūsu valsts iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir liti, jārēķinās, ka samainīt litus pēc gadu mijas būs grūtāk. Latvijas Komercbanku asociācija skaidro, ka Latvijas Komercbanku lēmumu par to, cik ilgi mainīt litu, pieņem individuāli. Tomēr visticamāk jau no nākamā gada tas vairs netiks iepirkts. Savukārt saskaņā ar Eiropas centrālās bankas informāciju, divus mēnešus litu vēl bez maksas varēs mainīt citu valstu centrālajās bankās, tātad arī Latvijas bankā. Pēc šī perioda beigām ar Lietuvas litiem jau nāksies doties uz Lietuvu, kur tos pusgadu vēl varēs mainīt Komercbankās, bet neierobežotu laiku Lietuvas centrālajā bankā.